Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Най-масовия протест срещу проучванията за шистов газ и добива му у нас блокира за кратко движението по няколко софийски улици и булеварди. Хиляди излязоха в столицата, а и в още 11 града на страната, за да явят категорично, че технологията, която се прилага за целта, е опасна и не бива да се използва. Основното искане на протестиращите е Народното събрание да наложи мораториум върху проучванията и добива на шистов газ по метода на хидравличното разбиване, а на следващ етап да приеме и закон, който да го забранява. Организаторите на протестното шествие вече са получили уверение, че това ще се случи. От председателя на парламента Цецка Цачева и заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Валентин Николов. Репортаж от София на Теодора Кролева.
Предложението за налагане на мораториум върху проучванията за шистов газ и добива му у нас ще бъде обсъждано на извънредно заседание на парламентарната икономическа комисия в понеделник. Народното събрание е възможно да гласува решението още в сряда. Поне такъв ангажимент е поела председателят му Цецка Цачева след среща с организаторите на протестите срещу шистовия газ. Главният им координатор Ангел Славчев.
Наслушали сме се на обещания. Ние не казваме, че няма да си изпълнят обещанието, но сега топката е в техните ръце. Тоест, те поеха ангажимент и ако не го изпълнят, трябва да поема своята политическа отговорност за това.
В София протестиращите се събраха пред паметника на патриарх Евтимий и оттам се отправиха към Министерски съвет, след това стигнаха до Народното събрание. Шествието беше предвождано от двама мъже на кокили. По целия път хората пееха от химна през Къде си вярна ти любов народна до Една българска роза и скандираха. Зорница Димитрова е сред участниците в протестното шествие. Тя е учителка по английски в Софийската математическа гимназия.
И на мен ми се струва, че не са взети никакви сериозни решения във връзка с това нещо. Че нашия парламент, който преди няколко дни съобщиха, че само час и половина е било заседанието му и няма ли какво да обсъждат, това за мен е голямо безобразие. И ето затова съм дошла тук с едно звънче училищно, така за да ги събудя и да си влезнат в час и да знаят, че ние всичките също така следим тяхната работа и не бихме искали най-богатите земи в Добруджа, това е земя, която е изключително плодородна, да бъде по този начин унищожавана.
Ако въпреки обещанията следващата седмица депутатите не наложат мораториум върху проучванията за шистов газ и добива му у нас, протестите ще продължат. Ще станат по-масови и по-начесто, заканиха се организаторите им.
Брашно в нос от Франция, цена 200 лева. С тези думи протестираха срещу добива на шистов газ в Силистра. Над 600 пловдивчани също изразиха несъгласието си с добива на шистов газ в България. Шествието им тръгна в 12 часа от площата Аптека Марица по главната и завърши в 14 часа на площада до Централна поща. В Шумен над 200 души излязоха на протест, който бе подкрепен от хора, дошли от Нови пазари региона. Над 150 души бяха протестиращите във Велико Търново. Във Варна на протест излязоха стотици. Над 100 души протестираха и Бургас. Те бяха подкрепени от граждани на Сливен, Средец и Царево, които специално дойдоха в града, за да се включат протеста. Над 150 добричли също протестираха срещу проучването и добива на шистов газ в България. В организираната от инициативния комитет Добрич срещу шистовия газ митинг на централния площад Свобода в града се включи и мощна агитка от Каварна, която издигна плакат с надпис «Каварна иска рок, а не рак». Началото на ефективната стачка в Мини Марица изток, насрочена за днес, бе отложено в очакване на ново предложение от страна на ръководството на дружеството. Управата на държавната фирма декларира в края на 13-часови преговори с нощи, че ще излезе с нова оферта към Обединения стачен комитет. Зорница Семерджиева с подробностите.
В очакване на новото предложение, стачния комитет в Мини Марица Исток обяви символична стачка в предприятието тази сутрин. Работниците от излизащата и новата смяна са заявили, че стоят категорично зад ефективни действия. В случай, че менеджментът не предложи приемлива за работниците оферта по 4-те стачни искания от 15 декември, излизаме на ефективна стачка още днес, обяви лидера на КНСБ в предприятието Валентин Вълчев и припомни за какво настояват синдикатите.
Да се спазват договорености в колективния трудов договор персоналните разходи за 2011 година спрямо приходите да бъдат такива, каквито са били през миналите години, да не се предприемат едностранно структурни промени в щатните разписания и там, където има необложени работни места и където се работи с по-малко персонал и се нарушава здравословните и безопасни условия на труд, а също така и техническите условия, да бъдат назначени хора на работа.
Според информация на работодателя, ефективната стачка ще доведе до дневни загуби от 1,8 милиона лева. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Свиленград, собственици на транспортни фирми изразиха недоволството си от нови разпоредби на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Според новите изисквания, влезли в сила от началото на тази година, българските превозвачи се задължават да транспортират в Русия само стоки с доказан български произход. Също така се забранява реекспорта от Турция към България за трета страна, т.е. всяка стока от Турция за България не трябва да напуска страната ни. Превозвачите се опасяват, че новите изисквания ще ги оставят без работа. От пропуснати курсове те не само губят хиляди евро на ден, но и могат да изгубят мястото си на пазара. Недоволните са готови да затварят пътища, ако решението на Автомобилна администрация не бъде отменено. При обилен снеговалеж върху пътищата, в зависимост от техния клас, по европейски норматив може да се допуска между 3 и 10 см отъпкан сняг, а след спирането на валежа на 100% пътя трябва да е почистен до асфалт след втория час. Той обяви в седмицата на Дарик директора на Агенция Пътна инфраструктура Лазар Лазаров. Той подчерта, че проверките на фирмите, ангажирани с почистването на пътищата, вървят. След приключването на инспекцията на сайта на агенцията ще бъдат обявени публично санкционираните заради лошо снегопочистване фирми. При подобна ситуация, като от преди седмица на магистрала Хемус, Австрия и Германия, например, съвсем нормално да се затварят пътища, но шофьорите научават на време за това от така наречените интелигентни транспортни системи, каза още Лазаров. Заедно с водещия Кирил Вълчев, те се обединиха около извода, че България в ролята на тези системи са служителите на пътна полиция.
Те изземват тези функции, за съжаление, да. Тяхно и мое.
Според вас, интелигентни системи ли са нашите катаджии?
Ами, аз съм много далеч и даже трябва да ви кажа, че времето, което прекарах миналия уикенд на магистралата, защото имаше голяма вероятност и хората да останат и през нощта там, но за наша радост успяхме да се справим с ситуацията, много мога да кажа, че тези хора работят самоотвержено там. И може да ги плюеме по медии, нали? Аз и вчера казах в едно предаване...
Знаете ли какъв е проблема?
Много е лесно.
Как може като падне сняг за самоотверженост да говорим? В смисъл, в нормалния свят това са естествени неща. Мисъл, не, това има е... Това, че някой си върши работата, нали, но сега вие сте самоотвержен, че дойдохте тук да дадете
интервю. В останалия свят...
Аз съм самоотвержено, вода това предаване.
И по телевизията видяхме, затварят си магистралите най-спокойно и никой не ги опреква, че магистралата била затворена.
Да, въпрос на създаване на очаквания.
Абсолютно.
Когато това, че политиците създават очакването, че се ловят снежинките от въздуха, тогава и хората се дразнят, като видят снежинка, която не е уловена във въздуха.
Просто хората наистина трябва да приравнат очакване си да бъдат все пак това, което виждат, въпреки че им се налага някой път да търпат така леки неудобства, да седат няколко часа, нали, да изчакат. В смисъл, така малко в кавички казах леки. Нали? Защото ако всеки един човек, ако се поставим на неговото място и седи 3 часа или 5 часа в снега без да мръдне, ще се изнерви. Същото се случи и на Хемус. Затова полицаите много трудно удържаха ситуацията, защото хората бяха много изнервени. И там е вината на автомагистрали, защото още на първия час те не са предприели действия за реверсивно движение в свободната лента. Тоест, тия хора да не седат 2 часа или 5 часа или 6-7 часа в снега, а да бъдат спирани тези от посока София, защото движението от посока София-Варна беше окей, нали, при зимни условия бавно, но беше проходима лентата.
А и да отворят една лента.
Една лента, като на светофарен принцип,
това,
един час
трябва да го реши.
Това трябваше да го реши.
Пътната управа или как?
Не, това трябваше да го реши Автомагистрали ЕАД.
Средно с около процент по-ниски ще са декемврийските сметки за парно на абонатите на Топлофикация София спрямо същия месец на 2010 година, съобщиха от дружеството. Въпреки задържалото се студено време и почивните празнични дни, Софиянци са оптимизирали потреблението на парно, отчитат от дружеството. През декември 2011 компанията е доставила на клиентите си в столицата 503 000 мегаватчаса топлинна енергия, което е с 3,5% по-малко в сравнение с миналия декември, когато консумацията е била 522 000 мегаватчаса. Въпреки обичайно студеното време през декември, когато средноденонощната температура в столицата според данните на Националния институт по метеорология е била едва градус и половина над нулата, отчитаме оптимизиране на потреблението и намалена консумация на топлинна енергия, въпреки с 3% по-високата цена на парното в сравнение с декември 2010, имаме понижение на сметките на абонатите ни спрямо същия период на 2010. Основната причина за това е, че клиентите управляват по-добре консумацията си, без това да е за сметка на техния домашен комфорт, коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София. Според данните на изчислителния център на дружеството за декември 2011, близо 74% от абонатите ще получат сметки до 150 лева, до 100 лева са сметките на над 50% от клиентите. Големият италиански круизен кораб Коста Конкордия с над 4000 души на борда заседна с нощи в Средиземно море в плечини край бреговете на Тоскана. По-голямата част от пътниците бяха евакуирани при започналата незабавно спасителна операция, за което е спомогнало това, че инцидент е станал недалеч от пристанището на остров Гилио. Трима са загиналите при инцидента, ранените са 14, сочат последните официални данни. Круизният кораб отплава от близкото до Рим пристанище Чивитавекия за обиколка и Средиземно море, но след няколко часа възникнали проблеми с електрическата система. По неясни причини, въпреки модерното си оборудване, кораба се натъкнал на плечина и получил пробойна от близо 70 метра. Дългия 290 метра плавателен съд започнал да се пълни с вода, в последствие се наклонил на 80 градуса, при което близо една трета от него останала под вода, но без опасност да потъне повече, тъй като борда му опрял дъното на морето. На луксозния лайнер по последни данни е имало 4234 души пътници и екипаж. С него са пътували около 1000 италианци, 500 германци, 150 французи и 120 руснаци. Настанала е голяма паника, някои хора са се хвърлили в морето, обясниха представители на властите. Спасителни екипи проверяват още няколко части на кораба, включително залетите с вода, съобщи италианската гражданска защита. Част от спасените са отведени на остров Джилио, където ги настаняват в местното училище, в църкви и други сгради. Хеликоптери откарват други в град Порто Санто Стефано на континента. Осъзният кораб е пуснат на вода преди 6 години, струва 450 милиона евро, разполага с 1500 каюти, 4 басейна, 5 ресторанта и 13 бара. По информация на посолството на България в Рим, към момента няма данни за пострадали български граждани при инцидента с италианския круизен кораб. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни е в постоянен контакт с местните власти и продължава да следи развитието на случая. Късно с нощи рейтинговата агенция Standard & Poor's обяви, че понижава с 2 степени дългосрочните кредитни рейтинги на Кипър, Италия, Португалия и Испания. С 1 степен рейтинга на Австрия, Франция, Малта, Словакия и Словения. Кредитните рейтинги на Белгия, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Люксембург и Холандия остават без промяна. Като негативни са оценени перспективите за рейтингите на всички държави от еврозоната, освен Германия и Словакия, които са със стабилна перспектива. Решението за промяна на рейтингите се дължи най-вече на факта, че инициативите, предприети от европейските политици през последните седмици, може би няма да бъдат достатъчни за пълноценното разрешаване на системните проблеми в еврозоната, посочиха от Standard & Poor's. Експертите на агенцията също така посочват, че скоро редица страни от еврозоната може би ще се сблъскат с увеличаване на стойността за привличане на заемен капитал. Европейската комисия определя решението като погрешно, заяви еврокомисаря по икономическите и валутните въпроси Оли Рен. Той изрази съжаление от нелогичното според него решение, което не случайно е взето точно в сегашния момент, когато еврозоната предприема решителни мерки за преодоляване на кризата. Рен заяви още, че Standard & Poor's в миналото е допускала грешки. Изявлението си той посочи, че създалото се положение още веднъж потвърждава необходимостта от бюджетна консолидация и от структурни реформи в страните от еврозоната, както и от усилия за въвеждане на европейския стабилизационен механизъм, който трябва да заработи през лятото и да смени сегашния временен европейски фонд за финансова стабилност. Ефекта от решението на Standard & Poor's се разпространи по целия свят. Еврото приключи търговската седмица с силно поевтиняване спрямо долара, въпреки че все още е рано да се предвидят всички последици от масовото понижаване на рейтингите на страните от еврозоната. Сега една от основните грижи на еврозоната е да направи всичко възможно, за да запази максимално високия кредитен рейтинг 3 пъти А на фонда си за стабилност, заяви председателя на еврогрупата и премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер. Франция е втория по големина вносител на средства във фонда след Германия. Има опасения, че намаляването на нейния кредитен рейтинг ще се отрази зле и на кредитния рейтинг на фонда. На трето място по финансиране на фонда Италия, още една от страните, чийто рейтинг бе понижен. Понижаването на кредитния рейтинг на Франция бе очаквано, но се случи в неподходящ момент. То не бива нито да се драматизира, нито да се подценява, заяви френския премиер Франсуа Фион. Решението на Standard & Poor's подчертава факта, че Европа трябва да измине дълъг път, за да си върне доверието на инвеститорите. Това пък заяви германския канцлер Ангела Меркел. Тя настоя европейските страни да приемат възможно най-скоро планирания договор за засилване на бюджетната дисциплина, подчертавайки, че държавите от еврозоната трябва да действат бързо и за въвеждането на постоянния спасителен инструмент. България ще освои всички 13 милиарда лева, отпуснати по еврофондовете до 2013. За следващия програмен период до 2020 страната ни ще поиска около 16,5 милиарда лева от Европейския съюз. Това обяви седмицата на Дарик, министъра по управлението на евросредствата Томислав Дончев.
Това е резултат от изчисленията ни, колко би получила България, ако се спазва този коефициент, който имаме към момент. Някои от държавите членки настояват тавана да бъде повишен, да не бъде примерно 2,5% брутен вътрешен продукт, да бъде по-високо, примерно над 3. Някои от източноевропейските държави, от първите 10, имат такова предложение. Както може да се усетите, други държави имат предложение, пък тавана да бъде намален.
От тия де трябва да дават.
Това е точно така. Това е част от спора. При първоначалното предложение на комисията 2,5%, това е обемът средства, който може да разчита България. Това е без програмата за развитие на селските райони, където разчитам сумата, която имаме към момента, около 6 милиарда да бъде запазена и без националното съфинансиране. При всички случаи говорим за повишаване. В крайна сметка нещата изглеждат така. Около една трета от цялата финансова рамка ще бъде кохезионен фонд, което означава инвестиции в пътна, железопътна инфраструктура и в сектора води. Една четвърт от цялото финансиране ще бъде Европейски социален фонд, което означава инвестиции за социални проекти, образование, една четвърт от това финансиране.
Това е около 4 милиарда, 5 милиарда и половина за пътища, вода, железопътна инфраструктура, 4 милиарда лева за образование и социална политика.
Останалият ресурс е Европейския фонд за регионално развитие. Това е най-атрактивният, най-ценният ресурс. С него ще се финансират всички дейности, свързани с градско развитие, енергийна ефективност и в крайна сметка инвестициите в малки и средни предприятия.
БСП трябва да умисли варианта за създаване на кабинет Сянка. Тази идея беше лансирана от лидера на социалистите Сергей Станишев по време на днешния пленум на партията. По думите му, това трябва да бъде обсъдено много внимателно. Лидера на социалистите заяви още, че е погрешно да се търсят врагове с партийна книжка, но трябва критиките да се казват ясно. Станишев допълни, че всяко заиграване с Бойко Борисов и ГЕРБ води до самоубийство на БСП. На пленума социалистите дадоха старт на отчетно-изборната кампания в партията, която ще завърши с конгрес през май. По време на едночасовото си слово пред Националния съвет, Станишев остро разкритикува управляващите, призова за мобилизация на БСП и нито веднъж не спомена името на президента Георги Първанов, който след седмица се оттегли от поста и за когото вече стана ясно, че се завръща в партията. Подробности от Дайманов.
В речта си Станишев обясни, че тази година ще бъде от голямо значение за сблъсъка БСП-ГЕРБ. По тази причина, според него, социалистите трябва в следващите няколко месеца да проведат отчетно изборна кампания, 48-я конгрес на партията да се състои през май, след което да започне активна подготовка за предстоящите парламентарни избори. В тази връзка Станишев препоръча на социалистите да се научат от ГЕРБ на партийна дисциплина и да се готвят за изборите, а не да се занимават с вътрешно партийни проблеми. След като отбеляза плюсът на управляващите, лидерът на социалистите за пореден път ги разкритикува. По думите му, те са арогантни и самозабравили се. И даде пример с вчерашния скандал между премиера Бойко Борисов и вицепрезидент Ангел Марин.
А какво направи като обида към един достоен българин генерал Ангел Марин вчера? Аз кучетата се радват на пържолки, хората на награди. Той, премиера, със сигурност се радва на награди. И казва, що го награждават? Ето това е арогантно. И това е един от примерите за разрушаване на институционалността и държавността. И то в България нищо няма стойност.
Станишев предупреди, че всяко заиграване с Бойко Борисов и ГЕРБ ще доведе до самоубийството на БСП.
ГЕРБ много ефективно играят на вътрешното поле на всички останали. Всички го виждаме. Вбиват клиновете в синята коалиция. Лошия Костов, добрия Мартин Димитров. Цепят Атака, късат парчета от ДПС чрез Касим Дал. Принизяват или фаворизират Яне Янев и т.н. Те се занимават с политическо инженерство.
Пред социалистите Станишев заяви още, че трябва да се помисли върху една нова идея – сформирането на кабинет в сянка.
За да има още по-голяма чуваност, трябва да има и нещо ново, освен традиционните ни форми на проявяване на тази опозиционност.
В едночасовото си слово Станишев не спомена нито веднъж името на президента Георги Първанов, който се завръща в партията. Лидерът на социалистите заяви, че е адски погрешно да се търсят врагове с партийна книжка, но трябва критиките да се казват ясно.
Времето.
През нощта облачността чувствително ще намалее, но утре отново ще се увеличава и на места ще прехвърчи съвсем слаб сняг. Над планините облачността ще се задържи значително, а по Черноморието ще е ветровито с променлива облачност и на места скоростта на западния вятър ще достига от 7 до 12 метра в секунда. Минималните температури сутринта ще са между минус 6 и минус 1, в София около минус 4 градуса, максималните между минус 2 и 3 градуса над 0. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg.